Радіо Свобода на радіо Промінь.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі ваша свобода. І найсердечніші вітання усім, хто нас слухає. Перед мікрофоном Галина Терещук. Ваша свобода сьогодні у Львові. У рамках книжкового форуму видавців Радіо Свобода 18 вересня провело круглий стіл на тему «Свобода як внутрішня необхідність». До дискусії ми запросили шанованих нами людей, наших давніх друзів і експертів Радіо Свобода. А ще усі наші гості – автори численних книг і статей. Отож, вітаю культуролога Тараса Возняка, професора Ярослава Грицака, видавця Івана Малковича, медіаексперта Тараса Петріва і коментатора-публіциста Віталія Портникова. Це люди, для яких свобода у різних її вимірах є життєвою необхідністю. Як розуміють наші гості поняття свободи? Чи потребує її українське суспільство сьогодні? Що очікує націю, позбавлену свободи? Чому розпочався незворотній процес відмови від свободи в українському суспільстві? На ці та інші запитання – відповіді під час нашої дискусії. Запрошуємо і передаю мікрофон Віталію Портникову.
Дякую. Українське суспільство, на жаль, ще само по собі не дозріло до цього усвідомлення власної відповідальності за те, що відбувається в країні. Що влада будь-яка досі розглядає засоби масової інформації як знаряддя в своїй якійсь політичній діяльності. Що у нас досі не існує поняття журналістики і публіцистики як того, що має так чи інакше не просто відповідати на питання суспільства, а завжди показувати суспільству темні сторони влади і політики. Не може бути успішної держави без вільного мислення і не може бути вільної журналістики без успішної держави, в якій є свобода. Отже, передам після цього вступу слово Тарасу Возняку, як своєму колезі, і продовжимо далі.
Оскільки я виступаю перший, то спробую якби визначитися з дефініціями чи з якимись такими простими, найпростішими, з тими рамками, з яких ми, з тою платформою, від якої ми будемо відштовхуватися. Отже, свобода. Що це таке? Необмежена свобода, насправді, це є свавілля. Але свавілля має дві сторони, два боки. З одного боку, це свавілля Маркіза де Сада чи Захер Мазоха і Бруно Шульца, котре є естетствуючим і, в принципі, такими пошуками необмеженої абсолютної свободи. А з другого боку, це є свавілля низів, люмпенів, дійсно в нашому розумінні слова аморалів. І найпечальніша ситуація є тоді, коли до влади, власне, приходять абсолютно вільні люди. Ну, наприклад, такий великий естет і абсолютно вільна людина, як Адольф Алоїзович Гітлер, або коли низи нашої криміналітету раптом починають спливати до верхів. Тобто ці два варіанти. Насправді, свобода в тому сенсі, в якому, я так думаю, дане зібрання хоче говорити, це, безсумнівно, певне обмеження, це певний корсет, обмежений етичними, суспільними і іншими рамками. Найпростіше визначення, безсумнівно, це ще Вольтер дав, що свобода моя закінчується там, де починається ніс іншого. Ну, в мене, слава Богу, він достатній для того, щоб я чув себе достатньо вільно в цій країні ще. Поки що. Тепер друга складова, про що ми говоримо – совість. Як я вже казав, совість – це є безсумнівно обмеження. Це є внутрішнє самообмеження. Обмеження через виховання. Але подивимося зараз, от 20 років є незалежній Україні, і наскільки підупало то, що називається виховання суспільства як такого. Нам здається, що культура відносин, культура плекання свободи, вона береться з нічого, вона береться з повітря. Насправді це зовсім не так, бо культура є це з одної сторони збереження, з другої сторони передача чи плекання, тобто розвивання вимірів свободи з одної сторони, а з іншого боку передача іншим поколінням. За 20 останніх років існування незалежної держави з назвою Україна, мені здається, що ці питання виховання свободи в наших наступних поколіннях, як обмеженої необхідності, сильно підупало. І тому, вертаюся знову до більш прикладних аспектів цієї теми. В суспільстві спостерігається величезна готовність до колаборації, величезна готовність до того, щоб чинити і поступати всупереч совісті як такій. Тому що 20 років де-факто націю ми, ну ніби з одного сторони щось робили, а по великому рахунку ми її так не збудували, ми її не виховали. І тому я зараз спостерігаю чи на львівському телебаченні, чи на київському телебаченні молоденьких людей, котрі народилися в час здобуття незалежності України, їм по 20-24 рочки, але вони вже готові настільки колаборувати і поступати всупереч совісті, всупереч свободі. Але це наше упущення наше за останні 20 років.
Пан Тарас, він завжди намагався розбудувати ту культурну площину, яка була фактично в результаті радянського нашого існування, вона була не засіяна, або була засіяна нічим. І я Чому це кажу? Тому що я перед тим, як дати слово Івану Малковичу, от я дуже добре пам'ятаю, що я в своєму дитинстві прочитав безліч дитячих книжок. Безліч. Але я багато з них не пам'ятаю. А українські пам'ятаю майже на пам'ять, тому що їх майже не було. Конкурентно здатних україномовних книжок для дітей майже тоді не було. Тому кожна така книжка сприймалася як такий культурний феномен. Дитина дивилася, що це взагалі, чому це взагалі так написано і видано. І ми прекрасно знаємо, що коли пан Іван розпочав займатися Абагаламахою, взагалі вже це було фактично зникло з нашого обрію те, що існувало і в радянські часи. А дитина без оцього підмурів'я нормальної дитячої книжки, вона виросає, може вирости не просто навігласом, вона може вирости людиною без уявлення про те, що таке мораль, тому що література в дитинстві, вона створює певні цінності. І саме тому, я думаю, що до Івана Малковича можна було б інакше це питання поставити. Як зробити так, щоб маленька дитина, знаєте, як то було, не виростала у таку, в таке велике порося, яке пан Тарас тепер спостерігає на екрані. Не дивіться телевізор, як то казав професор Преображенський. Все. Будь ласка.
Як маленькій дитині у безсоромному суспільстві вирости совісною? Особливо українській дитині, коли вона дивиться, ну, постійно якісь неукраїнські мультики, підлітки дивляться ці фільми, кадети, постійно якась чужа армія, чужа міліція, тобто якісь чужі проблеми, і, ну, вони не мають, дуже мало приводів мають пишатися. А дитина з дитинства, вона хоче пишатися своєю землею, чимось таким, що в неї є щось найкраще. І ось так все знівелювалося, що знову діти, ну, мусять обтиратися і бачити, що Україна така, і чути розмови батьків, розчаровані ці розмови. Ми замінили, соромно, що ми мало зробили. Тих книжок, що я видав, скільки їх? Ну, я знаю, ну, навіть 5 мільйонів. У нас за ці роки 18 років. Ну, книжка це така, це не дуже, це зовсім мало. Крапля в морі, насправді. Ну, там ще якісь міні-диво. Їх дуже мало прочитало, але і це було найуспішніше. Тобто ми бачимо, що наше суспільство, при тому, що навіть книжка українська дешевша втричі, ніж закордонна, і в нас і зарплата набагато менша десь втричі, але фактично книжки десь порівняно з заробітками коштують так само. Читають менше. Батьки купують втричі менше книжок. Тобто в ці роки, коли йшло накопичення капіталу, не дуже думалося про совість, про те, що дітей треба виховувати. А що найважливіше в країні, мені здається, це два пункти були завжди для мене, я так розумів. Це школа, де дає базові поняття національної самосвідомості, розумні, нормальні, в рамцях. І суд, щоб ти знав, що ти маєш право на те, що тебе, ну, що ти маєш, якщо ти за правду, то суд тебе вибере. На суд ми з вами не маємо зараз, не можемо вплинути, бо не можуть вплинути, ну, от я не знаю, як ми можемо, але на школу всі знають, як, так, на жаль. Ось, а ми можемо, в принципі, певним чином впливати на школу, тому що наші діти вчаться в тій школі, і ми посилаємо їх туди. Ми можемо, ну, не маніпулювавши дітьми, школою, але мені здається, що маючи такого міністра освіти, де все загрожено національне, тобто де прийшов до влади національний негідник, ми мусимо, суспільство мусить давати якийсь відчутний сигнал до спротиву. І справді еліта якась така, яка ще має мораль, ну, якусь, ще в суспільстві, у нас вже все, ніхто не має моральних авторитетів, але, ну, от ще є кілька людей, Ліна Костенко, там ще можна пошукати, щоб об'єднати таких людей і зробити якийсь такий великий, я не знаю, якусь таку акцію і виробити щось таке розумне і досяжне, тому що ми можемо заявляти дуже багато, а табачник утримається, буде реготати з нас всіх, і це буде ще його одна перемога. Тобто, придумати щось таке, що ми би могли з нашою нацією, яка, як казав Тарас, вона вже готова здатися і зразу прислужитися, але щось, що принаймні можна зробити. Мені здається, що от в зустрічах з громадськістю, з людьми, ми мусимо думати про якісь такі кроки, і вони не можуть забарюватися надовго, тому що, ну, школа тоді страждає, і наші діти. Я був, що не робилося в нашій державі, але я знав, у школі вчать нормальну історію, нормальну літературу, зарубіжну, діти отримають освіту, вони будуть знати історії, все буде нормально. Вони все ж таки на глибині. Я не боявся, а тепер я боюся за наших дітей. Тому ми і збираємося тут і обговорюємо. Дякую.
Тому що, звичайно, ми теж можемо спостерігати досить серйозний, саме моральний відкат, навіть не професійний, моральний відкат у засобах масової інформації. Ми його вже спостерігаємо. Я саме тому хочу передати слово Тарасу Петрів, бо Тарас Петрів – це як був останній президент Радянського Союзу, перший і останній. Так Тарас Петрів – останній голова комісії по свободі слова при президенті України. Можна сказати, що зараз вже свобода слова є настільки, що комісії по ній не потрібні. Ми забезпечили свободою слова на довгий час.
За останній час з медіями ми назбирали стільки проблем, такий величезний міг проблем, що нам здавалося, що ті роки, які ми працювали до того, все порозв'язували. Ми вже просто не будемо за це згадувати. Ні, на жаль, доводиться повертатися. Ну і нинішня реакція і наших колег, партнерів, міжнародних структур свідчить про те, що наша занепокоєність є дуже важливою. Ну і, власне, це все в контексті того, які свободи ми можемо отримати чи залишити, якщо не буде елементарних свобод. А знаєте, журналісти – це люди, які дуже гостро завжди відчувають несправедливість і реагують на неї. І я хотів би зараз трохи не погодитися з паном Тарасом. Тому що, коли ми говоримо про сучасне молоде покоління і їхню можливість до колаборації, я ставлю цю тезу під великий сумнів. Скажу чому? Ну, а власне, якщо говорити про журналістику, вона дуже швидко зреагувала на ті процеси, які відбуваються рухом стоп-цензурі. Тому що треба було дуже швидко реагувати, бо вже доходило до того, що практично журналістів не просто залякують. Журналістів просто кидають там на виставках, де перебувають високі чиновники, заламують їм руки, кидають на землю, і низка інших фактів, які просто були для нас приголомшені. Але хочу вам сказати, що рух стоп-цензура, власне, об'єднує в більшості своїй молодих людей, яким ще може є значна частина, ще навіть і немає 25. Хочу вам сказати, що серед тої категорії молодих людей я не бачу тих, хто навіть може десь так приховано в душі хотів би погоджуватись на такий порядок денний, готовий був до такого колаборанства. Є ж трошки інше. Є, знаєте, такий молодіжний скепсис, певна іронія, тому що багато в молодому середовищі є вже нині такого, а за тих 19-20 років, ну ми до наших років цих не знаю, завжди ставимося з багатьма запитаннями, але є того, що є уже на довгий час вкорінено. Вони нові люди, живуть іншими історіями, іншими баченнями, іншими стратегіями. Тому я дуже буду захищати наше молоде покоління.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Перед мікрофоном Галина Терещук. Нагадаю, в ефірі програма «Ваша свобода», яку сьогодні ми ведемо зі Львова, де 4 дні поспіль тривав книжковий форум видавців, який зібрав сотні письменників, людей небайдужих до української книжки і слова. 4 дні поспіль відбувалися презентації автограф-сесії «Круглі столи». Радіо Свобода запросило на дискусію на тему «Свобода як внутрішня необхідність». Наші гості – автори численних книг, шановані нами люди, культуролог Тарас Возняк, професор Ярослав Грицак. Так, видавець Іван Малкович, медіа-експерт Тарас Петрів. Ми говоримо про свободу, без якої не може відбутися нація. Шукаємо відповіді на запитання, чому в українському суспільстві почався незворотній процес відмови від свободи. Передаю мікрофон Віталію Портникову.
Летів сюди, я читав дорогою ту книжку, збірку біографій ханів Золотої Орди. І раптом переді мною, це буває так, коли людина бачить картину, і вона завжди вважає, що це от цілісна картина, і раптом вона розуміє, що вона завжди в своєму житті бачила деталь. Тільки насправді це не 3 фігури, а 25 фігур. І коли ти розумієш, що ти бачив деталі, а можеш побачити загальну картину, зовсім інакше сприймаєш реальність. Я вважаю, що Ярослав Грицак якраз навпаки. Він людина, яка може звернути увагу на деталь в картині і дивлячись на цю деталь, окрему деталь, яка вже виглядає як під таким склом, який може збільшити уявлення про певний такий момент, про певну таку частину нашого буття, може зробити загальний висновок. І цей загальний висновок – це таке конструктивне «ні». Я от хочу від вас почути це конструктивне «ні».
Таке всі інші, знаєте, таке правило, якщо щось немає в інтернеті, воно не існує. Я йшов сюди, набрав на гуглі слово «свобода». І знаєте, який відповідь? Очевидно. Перші 10 позицій – це «Свобода Тягнебока» і «Радіо Свобода». Тобто я спрошу з цього проносити, що свобода в Україні не існує, тобто існує свобода тільки в лапках, облапковано, що називається. Тобто бренд якийсь як «Свобода», свобода як такої чистої, скажімо, як внутрішня необхідність, то, що просив, це закликають нас обговорювати пан Віталій Портніков і наші колеги з «Радіо Свобода». Очевидно, не існує, це велика тривога, і в цьому ми, власне, це зібралися, але думаю, що була б велика помилка, якщо ми піддали себе на ваші правила гри і почали відповідати на це питання про свободу внутрішню необхідність, бо я вважаю, що свобода внутрішня необхідність не існує як такої. Тобто це не то, що вона не існує, це не є питання для обговорення, це питання чисто метафізичне. Бо свобода як така не зрозуміла. зрозуміло, чому існує. Так само, як не існує, чому існує, чому існує доброта, чому існує альтруїзм, таке інше. За нормальних обставин ми всі би мали бути егоїсти. За нормальних обставин ми не мали звертати на свободу інших. За нормальних обставин ми мали бути всі конформістами. Бо це був нам шлях до успіху, виживання такого всі іншого. Тобто, що кажу, свобода це ті речі, які достатньо не обговорюються. Дефінувати можливо тільки тоді, коли нема свободи. Ми знаємо, що таке, коли нема свободи, тоді ми починаємо відчувати, що є свобода. Але ми не можемо свободу дефінювати в позитивних поняттях. Свобода тире це є. Це неможливо. Тобто, що хочу сказати, всяке обговорення про свободу як внутрішню необхідність для мене не має сенсу, поки тут не сидить добрий богослов і дуже добрий філософ. Оскільки тут немає ні доброго богослова, ні доброго філософа, вибачте, якщо когось образив, ти розумієш, що ми говоримо про щось інше. Ми говоримо не про внутрішню свободу, ми говоримо просто про ті зовнішні обставини. От випрацювати от про це. Оце я можу це зрозуміти. І тут скажу таке: очевидно, що існує дуже простий зв'язок між внутрішніми обставинами і зовнішніми обставинами. Я можу таким почну дуже простим метафорою. Дивіться, сидять тут біля нас блискучі люди, українці. І українці всі такі. Візьми нас кожного українця, ми майже кожен наш геній. Так, співучий, працюючий, так, пише тексти, геніальні, таке всі інше. Коли нас вже береш 5, вже є проблема. Так? Коли вже несе 1000, це вже не проблема, це вже катастрофа. Особливо, якщо доходить до 46 мільйонів. Тобто, що хочу сказати? Про тому всьому, що у нас із всіх питання самовираження і питання того свободи самовираження, коли нас разом збирають як суспільство, свободи стає більше, свободи стає набагато своє менше. Я можу тільки дати один такий простий, дуже простий діагноз. У нас просто бракує того, що можна назвати нормально змазкою, зв'язкою. Тож у нас має зв'язувати всіх разом такий певний конгломерат, який в цій свободи применше. Що є ці зв'язки? Це і очевидно історики будуть вам легко сказати. Це перше довіра. Довіра і особиста, і не особиста. Нас одної дуже мало особистої, а інституційне довіря ще майже нас нульова. Перевірте, чи ви вірите міліціонеру на вулиці, чи підете до нього попросити про допомогу. Чи ви можете сказати, що довіра в нас дуже-дуже мала. Очевидно, нам бракує інших елементів зв'язки. Нормально елементом зв'язки завжди релігія. Християнство, очевидно, всі великі релігії про це говорять, може за винятком фундаменталістського ісламу, але всі говорять про одне те саме. Свобода є щось, що є дар Божий, поняття метафізичне. Ми повинні бути свободою, бо настільки ми свобідні, настільки ми схожимо на подобу Бога. Так? Очевидно, що релігії не бракує, бракує в цьому суспільстві, тому що не дає на зв'язки. Можемо казати про національну ідею, можемо казати про культуру. Очевидно, ми розуміємо, що щось бракує дуже сильно, що зв'язує нас у цю всю внутрішню, ту великий клугомрат. Сказавши це все, я не заперечую, що не існує якась свобода. Свобода існує в українському суспільстві. І очевидно, що всі ми згодимося те, що четвертий рік був поворотний. Нагадую вам цей загально відомий факт, що Україна протягом декількох років за опитуванням Freedom House фігурувала як єдина вільна країна на пострадянському просторі, очевидно, мінус Балтія. Ну, Балтія завжди є відміна. Тепер бачимо, що стається. Дуже різко, за 6 місяців Україна перестає бути такою єдиною. І, очевидно, найближча оцінка буде України напівсвобідною, а не свобідною державою. Що стається? Дуже прості гіпотези, які зараз можу сказати. Перш за все, зверніть увагу, що втеча від свободи сталася всюди. Не перше сталося в Росії, в Білорусі, очевидно, в Казахстані, невідомо, чи вона була, але є загальний напрямок втечі від свободи, якщо прийняти 80-91 рік. 80-91 році, коли робили різні опитування, показувалося, що росіяни і українці дуже своїми цінностями схожі, скажімо, на європейців чи навіть американців, вони хотіли свободи. І питання було, звідки це могло взятися людей, які десятками років не жили за свобідного режиму. Що це є? Гіпотеза була дуже проста, пояснення. Тому що українці і росіяни плутали свободу з іншим поняттям. Вони плутали свободу з європейськими стандартами, стандарти життя. Вони вважалися, що якщо буде свобода, свобода цілі сама по собі. Якщо буде свобода, одним словом, свобода мається як хліб на масло. Чим більше свободи, тим буде товстіше це масло на цьому хлібі. Показалося за перші 10-15-20 років, що свобода не мажеться на масло. Навпаки, чим більше свободи, тим масло стає проблематичніше і тонкіше. Почався процес зразу дуже зворотній. В Росії він стався дуже швидко, 90-ті роки. В Україні, на щастя, це потілося дуже довго. І очевидно, четвертий рік мав цілком іншу зворотню традицію, і вважалося, що воно піде інакше. Не сталося. Чому не сталося? Може краще писати, чому так довго не сталося? Багато казали, що Україна так чи інакше заслужена авторитаризм. Питання, чому Україна так довше протягла? Припускаю, що не протягла тому довше, що на відміну в Росії вона набагато більше поділена. Тому що в Росії ніхто не може, в Росії легко хтось може піти до влади, взяти централь, запити цю влади і продиктувати свою волю. В Україні дуже тяжко це зробити, тому що надто великі регіони, поділ релігійний, такі всі інші, і дуже тяжко Україну комусь одноосібно вправляти. Тепер це сталося. Отже, маємо оцей втечу від свободи. Питання тільки, як швидко вона проходить і як далеко вона зайшла. Але думаю, що скоро це покажеться, бо нам хтось прийде, якісь американці зроблять дослідження, це продемонструє. Це не тяжко сказати. Це очевидно, ми це все бачимо. Питання, що з тим робити? Очевидно, що мені не подобається зараз. Я прослухав всі ваші відповіді, і ви люди дуже поважені. Я вас всіх поважаю, вас читаю. От, я думаю, що ми робимо те, щоб не варло робити. Ми просто зараз тут сидимо і скаржимося. Ми маємо постійний набір скарг, чому це сталося. Чому? Тому що є погане покоління, поганий багатобачник, брак моральних авторитетів і таке всі інше, брак опозиції, це можна набрати. Всі скарги ці є підставові, не заперечую, не повністю виправдані. Це те, що ми говоримо. Мене інше, що є, немає у нас скарг на самих себе. Ми відчуваємо так, ніби в нас абсолютна правота. Ніби ми прийшли за ці пару років, нічого не змінилося. Праві всі, крім нас. Тобто всі не праві тільки ми. Про що я це говорю? Я завжди покликатися, наприклад, Польщі. Повірте мені, що цей настрій, який був у нас зараз, поляки, польська позиція декілька разів. Це було кінець 60-х. Особливо середина 70-х. Почуття страшного відчаю. Почуття, що все пропало, зміни неможливі, таке всі інше. Що сталося? Це просто як історик говорю. Сталося те, що дуже багато людей сказало одночасно. По-перше, ми не маємо права розчаровуватися. По-друге, поразка – це не є щось конечно погане. Поразка – це є час на серйозні роздуми. Не то, що на роздуми, а на ревізування, на передумування, що не так. Причому передумування не так просто спосіб сказати, що хтось винен. Подумай, що ми не так робимо. Що ми не так робили за ті останні 5, 10, 15 років? Чому ми цю свободу так швидко втрачаємо? Мені здається, що цієї саморефлексії заставок не менше бракує. І тому бракує, тому що є велика спокуса. Просто в нас є поганий Янукович, паний табачник. І це дуже просто сказати, що ми пані. Але ми це очевидно. Ми ж не можемо. Це так, знаєте, в церкві священник говорить людям, ганично не ходять до церкви. Але ми ж і так в церкві. Це самоочевидні речі. Ми не можемо до Януковича. Питання, що ми не маємо внутрішніх розв'язок. Оце ми дуже важливо. Що треба робити? О чому треба дискутувати? Ми розуміємо, що ці дискусії швидко до нас не приведуть. Це саме очевидно. Але давайте ставимося до себе самокритичніше. Я сам до себе закликаю в першу чергу, бо я сам такий, як кость від кості, ваш кров від ваш. Друге, дискусія. Це не просто дискусія, тому що пробувати реалізувати, що не так сталося. Тому що насправді, якщо ми бачимо ширшу картину, те, що відбувається в Україні, в Росії, відбувається в цілому світі. Цілий світ зараз, в першу чергу старий світ, Європа і Америка, готові жертвувати свободою, певними цінностями за економічне благополуччя, особливо заради безпеки. Щось є підставово неправильно з нашим світом взагалі. І оце річ, яку ми повинні дискутувати. І, я тут завжди пропоную певні книжки, яка остання це добільше дискутується, книжка покійного Тоня Джата, яка цьому присвячена і власне пише історику. Що не так сталося з нашим світом? От вважаю, що 20 років щось дуже сталося нове, що ми раніше не помічали, і цей світ заводить нас в дуже великі тупики. Якщо ми зараз не починаємо це передумувати, то очевидно, що ми йдемо, якщо не в загибелі, то дуже пане ситуація, в якому домінувати буде Китай і Росія з їхніми цінностями, з їхнім способом успіху, а не стара Європа чи Америка. Не останнє, очевидна речі, просто вже речі, скажімо так, просто банальні. Зв'язок між внутрішньою і зовнішньою свободою. Ми всі люди слабкі, пістовово-конформісти, боязкі і всі інше. Не страшно бути конформістом, не страшно бути боягузом. Це не є, скажімо, великий страх. До цього признатися. Страшно, коли цей страх не можемо подолати. Не страшно попасти в відчай. Страшно, коли цей відчай не переходить. Тобто, що я хочу сказати, що нам що найбільше зараз треба говорити, про речі банальні. Нам треба пробувати свободу захистити. Тому що ні одна свобода внутрішня не може довго стояти, якщо це свободно захищено. Просто кажучи, нам треба свободу інституціалізувати. Напевне, провести, скажімо, паркани, фортеці навколо тої свободи, щоб їх ніхто не міг подолати. А якщо може подолати, то поставити декілька більше фортець. Я не вірю, що це надовго. Я не вірю, що це назавше. Я не знаю, як надовго. Це інше питання. Я не знаю, якою це ціною обійдеться. Дай Боже, щоб невеликою ціною. Дай Боже, щоб принаймні не було крові. Але головне для мене що? Що ми наступний раз йдемо на якомусь майдані чи на якомусь круглому столі, що ми не обговорили, що хтось поганий, а що гірше, вони не кричали Ющенко, Ющенко. Біда в тому, що ми не маємо позитивних речей. Позитивне, що нам казати, що ми маємо робити. Скажемо, свій галузі я знаю дуже просто, що мені треба. Я є професор університету, я знаю, що я не можу мати свободу до того часу, поки немає автономного університету. І повірте, що ми за це боролися 5 років, і ми програли. І програли тому, що з боку адміністрації Ющенка був нуль нас уваги, хоча він декілька разів обіцяв, що він це зробить, але знаєте, ці ручки, як тільки до чогось доторкнуться, все пропадає. Тобто, дякую, що це робите. Робіть це побільше. Робіть це громадське, робіть це через не знаю що, запрошуйте когось інше.
Не робіть, робімо.
Добре, робімо, то яка різниця? Ну ми знаємо, що до себе звертаємося. Це наш час, це наш річний час. За якийсь час нам буде дуже скучно, коли це все кінчиться. Ми постанемо бути героями. Радіо Свобода закриється. Не знаю, стільки Малкович напевно стане чи Возник стане класиками, але розумієте, але класики мало читають. От прийдуть скучні часи. Але я за те, щоб ці скучні часи прийшли. Але поки не прийшли. Янукович, це нам добрий шанс. Це спорт. Знаєте, нам їм чим займатися. Знаєте, ми всі герої зараз. Бавимося в це. Отже, не впадаємо в розпач. Насправді зараз добрий час для свободи. Причому для свободи і з лапками, і без лапок. Дякую.
Не побоюйтеся долати стереотипи. Тільки якщо ви долаєте стереотип у своєму мисленні, у своєму уявленні про цю країну, про її минуле, про її сучасне і про її майбутнє, вона починає грати новими барвами. І тут ви зустрічаєтеся із власною свободою. Дякую, друзі, ви що прийшли.
Шановні слухачі, це була ваша «Свобода» зі Львова. Місце, яке на 4 дні перетворилося у столицю української книжки. У рамках форуму видавців ми сьогодні запросили вас до дискусії «Свобода як внутрішня необхідність». Обговорювали цю тему наші гості – культуролог Тарас Возняк, професор Ярослав Грицак, видавець Іван Малкович, медіаексперт Тарас Петрів, публіцист, коментатор Радіо «Свобода» Віталій Портников. Дякую усім вам, панове, за участь у програмі. Свобода як внутрішня необхідність людини – це, мабуть, право людини на щастя. Так, як кожен цього хоче, і правильні ті рішення, які роблять людину щасливою. Дякую вам за увагу, дорогі слухачі. Це була ваша «Свобода» і Галина Терещук. Будьте щасливими і вільними, говорить Радіо «Свобода».